Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trijević. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Odblokiran zahtev Srbije za članstvom u Evropskoj uniji. Srbija i dalje mora da bude kooperativna, kaže za naš radio šefica vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević. Počeli zvanični razgovori vlade i MMF-a o reviziji kreditnog aranžmana. Vekarić, država od građana, neće kriti prave informacije o haškom beguncu Ratku Mladiću kada ih bude imala. A u nastavku emisije čućete neumornog borca protiv korupcije Vericu Barać, koja ukazuje na sukob interesa oko prodaje Telekoma.
Činjenica da je privatizacioni savjetnik u sukobu interesa. Citi Group je korporativni savjetnik Deutsche Telekoma, verovatno jednog od onih koji će biti u igri za Telekom. Također Citi banka je kreditor Telekoma.
Šta o kolumnistkinji Jeleni Karleuši kažu književnik i poznati kolumnista Svetislav Basara i teoretičarka kulture Ivana Kronja?
Upravo sam danas pročitao jednu, ona je jako duhovita žena, mislim.
I vi ste ponosni da imate takvu koleginicu?
Da.
Ona je bila jedna od ikona Turbo Folka 90. godine i sama je podržavala izrazito te desničarske ideje. Da bi sada preko noći postala nekakav idol političke neke druge Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Savjet ministara Evropske unije zatražio od Evropske komisije da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Uniji, s tim što će svaki dalji korak Beograda ka članstvu biti propraćen jednoglasnom saglasnošću Savjeta ministara o punoj saradnji Srbije sa Haškim sudom. To se navodi u zaključcima današnjeg sastanka Savjeta ministara EU u Luksemburgu. U usvojenim zaključcima Savjet se također zalaže za napredak u procesu dijaloga Beograda i Prištine uz podršku Evropske unije i visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost. Ministar inostranih poslova Belgije, predsjedavajući Unijom, Steven Vanacker, izjavio je pred sam početka sastanka da se u donošenju odluke o Srbiji posebno pažnje obratila na spremnost Beograda da uđe u proces dijaloga sa Prištinom.
Puna kooperacija sa Međunarodnim sudom za zločine u Hagu je i dalje neophodan uslov za preduzimanje narednih koraka, ali dominantan utisak proizlazi iz raspoloženja koje smo mogli uočiti u toku leta, a to je rad Srbije na uspostavljanju dijaloga sa Kosovom. To je korak koji neće ostati nenagrađen.
Is an act that should not stay unrewarded.
Steven Vanacker. Akcenat na kosovsko pitanje pre početka sastanka stavila je i komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Kao što znate, mi smo se bavili Srbijom kao i Kosovom. Iščekujemo početak dijaloga i nadamo se da će se to uskoro i desiti. Veoma sam zadovoljna što predsjednik Boris Tadić i premijer Hašim Tači jesu spremni da u tom pravcu učine korake napred. Da li je Srbija spremna za dijalog?
Yes.
Da.
Bila je to Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. A gospodina Hantenbroeckea, predsjednika Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta, upitali smo šta je garancija da njegova zemlja neće popustiti iduće godine kao što je popustila ove godine.
I think Serbia will improve its cooperation.
Mislim da će Srbija poboljšati svoju saradnju sa Haškim tribunalom, ali ako se za godinu dana ništa u tom pogledu ne promeni, njena aplikacija neće se pomerati dalje.
Šta znači precizno puna saradnja sa Haškim tribunalom? Isporučivanje Mladića i Hadžića Hagu?
Obviously that will be good, but...
To bi bilo dobrodošlo, ali to se ne može tražiti zato što niko ne zna da li su njih dvojica u zemlji i da li mogu biti uhvaćeni. Ono što mora da se dogodi jeste da Brammertz konstatuje u izveštaju da postoji puna saradnja srpskih vlasti sa Haškim tužilaštvom.
To je bio Hantenbroek, predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je povodom prosljeđivanja kandidature za članstvo da u Uniji postoji pozitivna energija za dalje kretanje Srbije ka Evropskoj uniji. Šutanovac je na pitanje našeg radija rekao da ostaje problem završetka saradnje s Hagom koji Srbija mora da reši.
Ovoga puta naglašavam da je taj problem za nas tehnički problem. Ne treba da nas ni neko naši zadovolja to što nismo završili svoju obavezu s jedne strane, ali s druge strane mislim da evropski put Srbije sada ne zaustavljiv i da zaista u narednim vremenima ćemo ići mnogo brže i snažnije. Pa ne bih mogla da vam kažem konkretno na to pitanje odgovor. Volio bih da smo bliži, verujem da smo svakog dana bliži, ali to ne znači da to realizujemo ovih dana. Ali bitno mi je da kažem da u sistemu koji se bavi traženjem Haškog tuženika, Ministarstvo obrane daje maksimum i sve što se traži i zahteva od nas mi omogućavamo.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, nije želeo da komentariše tvrdnje pojedinih zvaničnika da se sada više zna o skrivanju Ratka Mladića nego što je to bio ranije slučaj.
Da ja znam šta se dešava sa Mladićem, mislim da bi on već bio u Hagu, isto tako da zna to gospodin Vučević. U onom momentu kada to bude zrelo za javnost i kada budemo imali neke prave informacije koje ćemo moći da podelimo s vama, svakako ćemo to i reći.
Kaže Bruno Vekarić, portparol javnog tužilaštva Srbije Toma Zorić, izjavio je da to telo podržava izmenu zakona o krivičnom postupku koji omogućava zadržavanje osumnjičenih za nasilje u pritvoru do 30 dana umjesto 8.
Ovo je samo jedna alatka koja će omogućiti istražnim organima i policiji, i tužiocu i istražnom sudi koji na kraj krajeva odlučuje o tom pritvoru da se adekvatnije i što efikasnije prikupe dokazi kako bi se procesuirali nasilnici koji vrše ova teška krivična dela.
Kaže portparol javnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je istraga o učešću 122 osobe u neredima na paradi ponosa 10. oktobra, rekla je portparol tog suda Dušica Ristić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo vestima. Šefovi diplomatije Evropske unije danas će poručiti da je put Bosne i Hercegovine u Evropu u rukama njenih političkih vođa koji sada posle izbora treba da što pre formiraju vladu i preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. Savet Narodne banke Kosova danas će razrešiti sa funkcije guvernera Hašima Redžepija koji je treći mjesec u pritvoru pod sumnjom da izvršio 6 krivičnih dela. Grupa studenata iz Prištine počinje danas trodnevnu posetu Beogradu radi uspostavljanja kontakata mladih iz ta dva grada, saopšteno je iz inicijative Mladih za ljude. Prava. Najistaknutija hrvatska pesnikinja druge polovine 20. veka Vesna Parun preminula je jutros posle duge i teške bolesti u 88. godini života. Najmanje 5 ljudi poginulo je u centralnom Pakistanu kada je na kapi svetilišta koje pripada islamskom redu Sufi eksplodirala bomba zakačena za motocikl. Najmanje 15 ljudi je poginulo, oko 100 povređeno u eksploziji nedaleko od jednog naftovoda u centralnom Mjanmaru, najavili su zvaničnici i lokalni stanovnici. Indija je optužila Pakistan za kršenje sporazuma o prekidu vatre pošto je jedan indijski vojnik poginuo u paljbi koja je došla sa pakistanske strane. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znaci da se epidemija kolere u centralnom delu stabilizuje, iako se još uvijek ne može reći da je glavna opasnost prošla. U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, najprije o tome kako se u Srbiji reaguje na odluku Saveta ministara Evropske unije, koji je, podsjećamo, danas zatražio od ovog tela da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata, ali uz dodatak da će svaki dalji korak Srbije ka članstvu biti uslovljen konsensusom svih članica Unije da postoji puna saradnja Srbije s Hagom. Također, čini se da će novi uslov za dalje eurointegracije Srbije biti i saradnja i dijalog sa Kosovom. Dakle, godinu dana trajaće izrada mišljenja Evropske komisije, to je jasno, tako su prošle i druge članice. Čuli ste već i u našim vestima da se Savet ministara već pre početka sastanka založio za uspostavljanje i napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Potpredsjednik Evropske komisije pozdravio je takvu odluku danas koja je donesena na Savetu na zasedanju u Luksemburgu. Maroš Sefčović.
Evropska komisija je vrlo zadovoljna odlukom koju je doneo Savet ministara o Srbiji i mogu vam reći da će komisija početi vrlo intenzivno da radi na ovom pitanju.
U izjavi za radio Slobodna Evropa dato je odmah po objavljivanju odluke u Luksemburgu. Šefica vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević ocenila je odluku Saveta ministara dobrom za Srbiju, ali i podvukla da ne treba zaboraviti na uslove od kojih u Briselu niko nije odustao.
Ono što Srbiju sada očekuje je prosleđivanje upitnika i intenzivan dijalog sa komisijom u pogledu pripreme mišljenja o našem zahtevu za članstvo. Sljedeći koraci koje bi trebalo da učini Savet ministara bi onda bili na osnovu tog mišljenja i oni i do sada su bili predmet dogovora svih članica Saveta ministara. Tako da u onoj meri u kojoj i ranije postojalo razumevanje svih članica Evropske unije da je Srbija privržena kriterijumima za članstvo i da se vidi napredak u njihovom ostvarivanju, kao i da konstruktivno radi na svim problemima koji postoje u regionu u kontekstu približavanja Evropskoj uniji. Sve je to nešto što je postojalo i ranije i na što su nas ovi današnji zaključci podsjetili i na način na koji je ranije funkcionisalo postizanje saglasnosti u okviru Saveta ministara, tako će to izgledati i u buduće. Na nama jeste opet kao i za saradnju sa Haškim tribunalom da razmišljamo kako da ta atmosfera bude što pozitivnija i svaka sledeća odluka nešto što je što ne spominje, a ne da razmišljamo da li je sledeća odluka ono što će opet biti predmet rasprave.
Kaže Milica Delević, šefica vladine kancelarije za pridruživanje. Beograd je pokazao da smatra da je dijalog neophodan, ocenjuje predsjednica spoljnopolitičkog saveta ministarstva inostranih poslova Sonja Licht. Ona je uverena da navođenje srpsko-kosovskog dijaloga kao uslova za nastavak procesa integracije Srbije u Uniju ne dovodi Beograd u neprijatnu poziciju.
Naprotiv, kao država koja želi da pokaže i dokaže da je ozbiljna, ono što je dogovoreno sa predstavnicom Evropske komisije, ono što je već pokazano i na jasan način potvrđeno rezolucijom, to je politika koja će da se slijedi. Ja mislim da je u našem interesu kako taj dijalog, tako i jačanje regionalne saradnje. Bez regionalne saradnje ceo ovaj region dovodi u pitanje svoju evropsku perspektivu, ne zato što je to uslov, nego zato što smo mi samo kao region istinski interesantni za Uniju. I to svi moramo da shvatimo. Drugačije, naprosto, mi nismo dovoljno atraktivni. Mali smo, svi zajedno dosta siromašni, sa mnogo problema, a Evropska unija u ovom trenutku ima dosta sopstvenih problema. I ubeđena sam da naglašavanjem na regionalnoj saradnji pokaže koliko je važna činjenica da ovaj region kao region bude budući član Evropske unije.
Sonja Licht, predsjednica spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije. Sljedeća tema je ekonomska, da vidimo da li ona govori o pritiscima ove vrste. Glavne teme razgovora predstavnika vlade Srbije i MMF-a koji su počeli danas u Beogradu, rebalansu budžeta Srbije za ovu godinu i fiskalni okvir za iduću. Vlada je u petak povukla iz procedure skupštinske predloge izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čije usvajanje ranije dogovoreno sa MMF-om. Cilj predloga je bio smanjenje javne potrošnje i budžetskog deficita i to je još jedan dokaz da ne postoji svest niti doslednost u sprovođenju fiskalne politike, kaže ekonomski analitičar Miša Brkić.
MMF je tražio da reforma penzionog sistema Srbije bude u skladu sa mogućnostima srpske ekonomije. Da ne može u Srbiji da postoji, a na kraju ove godine će Srbija imati 1.800.000 penzionera, ne može iduće godine da ima deficit u penzionom fondu od 200 milijardi dinara, nego da sve neke nasleđene olakšice koje su ovde postojale da i dalje važe. I činjenica da u Srbiji još nema dovoljno svesti o tome koliko su naše javne financije ali begova slama i da se svi od vlasti do potrošača budžetskih para ponašaju kao pijani milijarderi.
I to, ekonomski analitičar Miša Brkić, misija MMF-a će ponovo tražiti od vlasti da se smanji realna potrošnja, i to pre svega ona koja je usmerena na ličnu potrošnju, kaže ekonomista Miroslav Zdravković. On procenjuje da će povećanja plate i penzije od nove godine porasti budžetski deficit i to je ono što će predstavnici MMF-a pokušavati da zadrže u realnim okvirima.
Nama se događa i 2009. i 2010. Da se skraćuju sredstva za investicije da bi se više dalo na plate i penzije i opet će biti isto od nove godine povećanje plate i penzija. Samo to povećanje već će da znači neki 40-50 milijardi dinara većih troškova budžeta za iduću godinu, plus da vidimo šta ko sve hoće, doći ćemo do toga da očekuje se mnogo para, a MMF će tu biti osnovni kontrolni faktor da kaže nemate prostora ni mogućnosti ni izvor za finansiranje, izvolite, skratite se u 4, 5 ili 6%. MMF radi u najboljem interesu države Srbije.
Miroslav Zdravković, ekonomski analitičar. Sledi sada tema koja se čini kao petu mobile kako u Srbiji, tako i u regionu. Transparency International sutra objavljuje listu zemalja, rang zemalja koje su poređenje po indeksu percepcije korupcije. Podsećamo, prošle godine Srbija je bila na neslavnom 83. mestu od 170 rangiranih zemalja. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da se najvažnije državne stvari u ovoj zemlji, najvažnije privatizacije odvijaju van regularne procedure i da ima više stvari koje upućuju na korupciju. Jedna od njih je i prodaja Telekoma, pri čemu srpski građani uopšte ne znaju da li je i kada doneta odluka o tome. A gde je reč o konfliktu interesa kad je reč o prodaji Telekoma? Evo šta kaže Verica Barać.
činjenica je da je privatizacioni savjetnik u sukobu interesa. City Group je korporativni savjetnik Deutsche Telekoma, verovatno jednog od onih koji će biti u igri za Telekom. Također, City Banka je kreditor Telekoma. Znači, očigledno da tu ima mnogo interesa i mnogo informacija o Telekomu koje jedna strana ima, druga nema, je li tako?
Da li ste vi reagovali tim povodom? Da li
ste? Jeste, mi smo napisali pismo premijeru, ali vidjeli ste da skoro niko to nije predao. Činjenica da se ponovo prodaje monopol, kao što je tu urađeno kod NIS-a, to je sve potpuno navodno neinteresantno za naše medije. Oni se samo interesuju navodno kako će se trošiti novac i onda imate jedan potpuni apsurd Srbije koji najbolje objašnjava sada ministri kao što je Dinkić, umjesto makar formalno da se pozovu na proceduru, na kontrolne institucije kako će se trošiti novac, on kaže možete da nas držite za reč. Pa to je ipak jedan plemenski institut, je li tako?
Bila je to Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije. Poštovani slušalci, u ovim trenucima red je da se podsjetimo važnijih vesti dana. Odblokiran zahtjev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija i dalje mora biti kooperativna, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević. Počeli zvanični razgovori vlade i MMF-a o reviziji kreditnog aranžmana. Vekarić, država od građana neće kriti prave informacije o Ratku Mladiću kada ih bude imala. U eksploziji kod naftovoda u Mjanmaru 15 poginulih.
Slobodna Evropa.org.
U narednih nekoliko minuta pokušavamo da istražimo zašto se u Srbiji nije dogodilo ono što se davno desilo u svim drugim tranzicionim zemljama. Zašto se naime nisu otvorili tajni dosijeji i imali spremnosti da se oni konačno otvore. Sada je kao rešenje najavljen model zakona koji priprema Srpski pokret obnove i koji se, ponovo sudeći po obećanjima, očekuje da bude usvojen do kraja godine. Skori završetak zakona i otvaranje dosija očekuje i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen, koji dodaje da je krajnje vreme da se to učini.
Ono što je najvažnije je da postoji politička volja. Naravno, treba razgovarati o modalitetima, koje vrste podataka, na koji način bile otvorene i dostupne javnosti. Srpski pokret obnove je predložio jednu verziju zakona. U ovom trenutku je ona na usaglašavanju sa raznim nadležnim ministarstvima i ja verujem da ćemo do kraja godine izaći sa jednim objedinjenim predlogom koji će upravo to značiti otvaranje dosija.
A šta je počelo do sada donošenja ovog zakona?
Mislim da nije postojala politička volja, da su se mnogi koji se nalaze u dosijima vjerojatno plašili ili šta piše, ali jednostavno došlo je vreme, prošlo je punih, da kažem, 20 godina od dolaska Slobodana Miloševića na vlast s jedne strane, s druge strane punih 10 godina od demokratskih promjena i mislim da postoji dovoljna vremenska distanca da se bez ikakvog straha objave dosijeji.
Kaže Slobodan Homen, a i građani Beograda sa kojima smo razgovarali smatraju da bi dosijeje trebalo otvoriti.
Bilo bi dobro svačiju prošlost da vidimo i da znamo ko nam je krojio kapu.
Trebalo bi, normalno, da vidimo šta se radilo.
Bila bi se prava istina i otkrili bi se neki koji su bili doušnici, šta znam.
To mi se već neko vreme priča, da li mislite da postoji politička volja?
Malo ne bi rekla, ne bi voleli.
Sumnjam u pozitivan ishod toga svega.
Ali mislite da su dosijeji vođeni i nakon 5. oktobra 2000. godine?
Sigurno.
Za posle 5. oktobra nisam baš siguran, ali trebalo bi posleratni period da se obuhvati od 45. pa nadalje.
Tako kažu građani Srbije. Podsjetimo, u protekloj deceniji bilo je pokušaj da se građanima omogući uvid u dosije 2001. To je bilo regulisano uredbom, ali ona, kako nam je objasnio Homen, koji je tada i sam pogledao svoj dosije, bila vremenski oročena na svega nekoliko meseci. Svoje pravo je 2001. iskoristio i akademik Dragoslav Mihajlović.
Onog trenutka kad sam u štampi pročitao da je takva uredba donesena, ja sam se javio na telefon koji je bio dao i ja sam i tada sam video moj dosije.
Šta ste tada vidjeli? Kako je to vam?
Tada sam ja video moj dosije koji po mom mišljenju ni onda nije bio kompletan, nego je bio okljaštren, opljačkan, očerupan, a video sam 250 do 300 strana. Nisam smeo ništa da prepisujem, ništa, nisam imao priliku ništa da fotokopiram.
Kaže akademik Dragoslav Mihajlović. Da je vreme da se dosijeje otvore, izgleda da se slažu i same službe. Nedavno je šef kabineta direktora Bezbednostno-informativne agencije rekao da su u potpunosti saglasni s tim da bude usvojen zakon o otvaranju dosijeja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom bloku, poštovani slušalci, fokusiramo obično i temu i sveta. Irački zvaničnici obećali su da će istražiti sve slučajeve za koje se sumnja da su njeni vojnici i policija počinili zloupotrebe tokom rata u zemlji. Ovo je usledilo nakon objavljivanja gotovo 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Država na poznatom sajtu takozvanih zviždača WikiLeaks. Američke vojne vlasti pak i dalje oštro kritikuju obelodanjivanje fajlova za koje kažu da američke trupe na terenu dovode u opasnost. Međutim, neki Iračani ukazuju na to da fajlovi ne nude iznenađujuće informacije o ponašanju tokom rata do danas. Storija Biljana Jovićević.
Rat riječima oko ponašanja iračkih i američkih vojnih snaga u Iraku nastavlja se više od dana nakon što je WikiLeaks sajt objavio skoro 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Država o ratu u Iraku. Irački zvaničnici, kao što je ministar unutrašnjih poslova Javad al-Bolani, je brzo najavio riješenost svoje države da istraži tvrdnje WikiLeaks fajlova u kojima se navodi da su iračke policijske i vojne snage odgovorne za zlostavljanje zarobljenika, mučenje i ubistva u periodu između 2004. i 2009. godine. Kršenje ljudskih prava su neprihvatljiva i protivna zakonu, što je regulisano u skladu sa prirodom novog političkog sistema u zemlji i institucijama države. Ministarstvo unutrašnjih poslova prati slučajeve kršenja ljudskih prava. Istrage o tome će se neprekidno voditi i niko nije iznad zakona. Bez obzira koliko dugo će trajati istraga, postoje sudovi i zakonske procedure koje će privesti pravdi oni koji su uključeni u kršenje prava bilo kojeg Irača. Vjerodostojnost datoteke WikiLeaksa tek treba da bude potvrđena, ali Julian Assange, osnivač sajta Zviždača, kaže da materijal dokumentuje čak 15.000 ranije neotkrivenih slučajeva civila ubijenih tokom američkog rata u Iraku i masovnog sektaškog nasilja koje je uslijedilo. Američka vojska je tvrdila da ne vodi detaljnu evidenciju civilnih žrtava u Iraku, ali WikiLeaks datoteka, čiji su autori uglavnom američki oficiri nižeg ranga na terenu, opisuje brojne slučajeve bombaških napada na putevima, silovanja, izvršenih ubistava u stilu egzekucija nad zatvorenicima od strane iračke vojske, policije i sektaških boraca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren analizom komentatorskog fenomena u koji se posljednjih dana pretvorila domaća pop diva. Jelena Karleuša, koja je napravila karijeru usred za estradu zlatnih 90-ih, uzburkala je javnost u Srbiji svojom kolumnom u listu Kurir. Ona javno podržala paradu ponosa u Beogradu i sasula mnogo toga u lice patrijarhalnoj i licemernoj Srbiji, ne stideći se ni svoje najbliže, nazvavši svog mačo supruga tipičnim srbendom. Karleuša je odjednom postala lik poželja na tribini Čedine liberalne partije, a u jednom danu je gostovala u dve najprestižnije emisije TV B92. Bila je gošća Jugoslava Ćosića u podne i Olje Bećković uveče. Kako sama Jelena Karleuša objašnjava senzaciju koja prati njena kolumna?
Ovdje je šokantno bilo u čitavoj toj mojoj kolumni što ja uopšte znam da pišem. A onda što sam napisala istinu koju nažalost niko ne sme da kaže ili je govori načinom na koji niko ne razumije.
Kaže Jelena Karleuša za naš radio, a pitali smo i popularnog kolumnistu lista Danas književnika Svetislava Basaru kako mu se dopada kolumnistkinja Jelena Karleuša.
E, upravo sam danas počito jednu, ona je jako duhovita žena, vrlo, vrlo lepo, prijatno sam iznenađena.
Ne može se reći da vi niste, na primjer, provokativni, pa opet nema takve senzacije.
Pa jeste, ja nisam provokativan, nema senzacije, ali znate šta, ja nisam ni pevač. Moje kolumne piše Mitar Milić, to bi sigurno izazvalo mnogo veći efekt. Jelena Karleuša jednostavno zastupa određene ideje i određene političke poglede koji su jako dobri i to je vrlo bitno. Na drugom mjestu je bitno da se to čini duhovito i provokativno.
Znači ona je vaša koleginica?
Naravno.
I vi ste ponosni da imate takvu koleginicu?
Da.
Kaže za naš radio književnik Svetislav Basara, a Teofil Pančić, kolumnista lista Vreme, koga možete čitati i na web sajtu našeg radija, kaže sljedeće.
Zašto je to diglo toliko prašine? Pa upravo zato što se nije očekivalo da ta vrsta tako otvorenog suprotstavljanja tim patrijarhalnim kulturnim obrascima dođe iz takvog okruženja kao što je Karleušino, pa još pri tome iz jednog tabloida koji, kao i svi naši politički tabloidi, uglavnom zastupa desno-konzervativna stajališta. I na kraju krajeva ta njena kolumna dolazi do jednog profila publike do kojeg ne dolazi nešto što bi rekao neko poput mene. Koja ne čita takozvane ozbiljne novine, a koja je negde po nekom automatizmu sklona da prihvati predrasude koje je ponela od kuće ili sa ulice ili, boga mi nažalost, često i škole i tako dalje, a među kojima su naravno i ksenofobija i verska zatucanost, pa i homofobija i takve stvari.
Teofil Pančić, kolumnista lista Vreme. Ivana Kronja, teoretičar kulture koja je napisala knjigu o estradi u 90-im, ima manje razumevanja za iskorak Jelene Karleuše u novu ulogu kolumnistkinje koja uči svoje fanove toleranciji prema drugačijima.
Ono što mi se čini da se dešava jeste jedna estradizacija, tabloidizacija ozbiljnih političkih tema. Čitav taj naš estradni milje je veoma problematičan kada se pogledaju neke ozbiljne stvari u našem društvu. Ona je bila jedna od ikona turbofolka 90. godine i sama je podržavala izrazito, tako kažem, antidemokratske te desničarske ideje, da bi sada preko noći postala nekakav idol političke neke druge Srbije, što pokazuje da se o zaista temi ljudskih prava i političkih sloboda u našem društvu ne govori dovoljno ozbiljno.
Tako misli Ivana Kronja, teoretičarka kulture.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Po sloganom Pamet u glavu, večeras u Beogradu počinje 55. Međunarodni sajam knjiga. Manifestaciju na kojoj učestvuje više od 800 izdavača iz zemlje i sveta otvoriće književnik Laslo Vegil. Ove godine počasni gost sajma je Švedska. Iva Martinović posjetila je hale uoči otvaranja.
Iako se kapije otvaraju 18 sati, a izdavači još uvek užurbano postavljaju knjige na štandove, od ranog jutra tu su i prvi posetioci. Ulaz u danu otvaranja sajma uvek je besplatan, a ljudi su požurili kako bi izbjegli gužve u danima koji slede.
Razgledate već?
Već razgledamo, da.
Koliko ste novca izdvojili za ovogodišnji sajam, ako nije tajna, koliko možete da priuštite?
Pa do 1000 dinara. Studenti smo, pa ne možemo više.
Bar jednu knjigu smo se nadale, po jednu knjigu da uzmemo.
Kako ti se čini ponuda?
Ima dosta povoljnih stvari.
Ima li novca za sve što želiš da pokušaš?
Nema.
Mislim da će biti za ovo što se odlučim da kupim.
A ima, nađu se, mora se naći.
Za dobru knjigu uvijek. Iako uvek postoji bojazan, prošlogodišnji sajam pokazao je da krize i besparice ne utiču previše na prodaju. Posetioce ove, kao i svake prethodne godine, dočekuju brojni pisci iz regiona.
Na štandu Rendeta dođe mu standardna postava Bazdulj Jergović i ovaj pridruženi član ove godine Ante Tomić. Ja se nadam da ako se nastavi trend kao što je u knjižarama, odlični smo.
Fabrika knjiga objavila 15 naslova ove godine. Imamo onaj elementarni strah, šta ako ljudi nemaju novca. Sad ja razmišljam ja da dođem ovdje da kupujem knjige, koliko bih imao para da izdvojim da bih kupovao, ali prosto evo, vidjet ćemo.
Plato ima ove godine izdavački poduhvat, stvarno 14 knjiga, sabrana dela Džonija Štulića.
Koliko ljudi moraju izdvojiti?
Sabrana dela su 14.000 ovdje na sajmu, inače puna cena 16.200. Pa kada pogledate koliko knjiga, tu ima 14 knjiga, stvarno to je proseku 300-400 dinara po knjizi, stvarno nije puno.
Pa nažalost besparica se malo osjeća, stubovi kulture kao što vaši slušalci sigurno znaju su kuća prevashodno orijentisana na savremenu srpsku prozu, tako da to je ono čega najviše ima kod nas, tako da utoliko kupci dođu.
Cena ulaznice za pojedinačne posete je 250, a za grupne 150 dinara. Novina je porodični dan, 26. oktobar, kada će roditelji i njihova deca moći da uđu na sajam sa zajedničkom ulaznicom od 600 dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evo, poštovani slušalci, posle ovog podsjetnika da će uskoro početi sajam knjiga i preporuke, razume se da tamo odete, još da se podsjetimo važnijih vesti i da se oprostimo. Odblokiran zahtev Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Srbija i dalje mora biti kooperativna, kaže Milica Delević. Počeli zvanični razgovori vlade i MMF-a o reviziji kreditnog aranžmana. U eksploziji kod naftovoda u Mjanmaru 15 poginulih. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. To je bilo sve za danas, ali slušajte i našu regionalnu emisiju u 18 sati. Prijatan dan.